Gaizki etorriak berriro Bidazoa Aiak saiora. Eta gaur, ba, musikaz pixkat aldatuko dugu. Lehengo saiotan ikusi dezuenez, ba, hemendikan gertu ibili gara, baino pixkat bidaiatzeko gogoa sartu zaigu, eta hala, ekingo diogu. Ba, gaur Bulgariara joango gera. Eta bertako punk talde batzuk eta antzekoak jarriko ditugu. Ea zer moduz, ziurrenik talde guztiak edo gehienak zuentzako ez ezagunak izango dira. Orduan, ondoago, orduan, bai. Zeren hola, talderen bat ezagutzeko parada izango da. Ba, orain entzun deguna, Spedlio and the Legends taldea da. Abesti hau Zaeno deitzen da, eta dedikatu nahiko nioke abesti hori hemengo bertako entzule bati. Zeren urte hontan bertan Bulgariara bidaia egin zuten lagun hauek, eta talde hau zuzenean ikusteko aukera izan zuten, eta bertan ikusitako pogo basatiaren ondoren, ba, minduta jarraitzen dute oraindikan. Beraz, hau zan, Svetlio and the Legends. Eta esan behar da, talde ondako abeslaria nahiko ezaguna dela Bulgarian, bere lehenengo taldea Hipodil deitzen baitzen, eta hori, talde ezaguna izan, oso ezaguna da Bulgarian, eta talde, beste talde horrek, ba, Svetlio and the Legendsen antzera, ba, olako abesti alaiak eta dantzagarriak, eta eska doinuak, eta baita ere hardcore doinuak, edo punk metal eren ahaztuz, ibiltzen direnak. Eta, bueno, Hipodileta zitzegiren ari garela, ba, beraien abesti alaitxu hietako bat jarriko dugu. Bate Goiko, Tizi Mesh. We'll be right back. Hipodil taldia eta beraien bate goiko tisimesh edo goiko anaia hau bai gizona. Ikusi dezuenez berriro nahaztuingera eta beste abesti baten zatia jarri dugu, baino gure saioan hori ohikoa bihurtzen ari denez, ba ez digu garrantzi gehiegirik emango. Ta talde honi buruz ere esango dugu Hipodil taldea. Bere izena hipo hipopotamorengatik eta dil kokodriloarengatik. Hipokokodriloa edo alako zerbait da Hipodil. Eta beraien letrak eta normalean ba txorakeriak edo katxondeozkoak izaten dira. Bai alkolari buruz, bai gertaera bitxei buruz eta alakoak. Ez dute interes gehiegirik, baina bueno, ondo pasatzeko ondo dago talde hau. Ta beraz, agian ba hasiko gera talde klasikoren bat edo jartzen ta katxondearekin jarraitzen, ba nobietz betiaren erotika y porno. Nobietz betia eta uste dugunez abestiaren titulua itzultzerik ez da behar. Erotika y porno. Abesti hau beraien radiatzia diskatik ateria dago. No, abestiak biltzen dituen 1969-tik 1985-era eta nahiko harribitsi dauzka bere barruan. Talde honi buruz esatea Bulgariako lehendabiziko punk taldea izan zala 1969-an hasitakoa eta nahiko historia bitxia duena. Fantzineak gustatzen zaizkizuenei, ba esan behar da hauen ba holako biografia bat azaltzen dela Izugiroa Bilboko fantzinean, nahiko ondo definitzen duena taldea. Esan behar da talde hau Kiustendil irikoa dela, Bulgariako hegoaldean eta Mazedoniako mugatik gertu dagoena, eta nolaz izan talde hau punkarekin, ba, irratia entzunaz, olako parabolika batzuk edo jartzen zituzten bereien etxeetan, ba, Jugoslaviako irratiak eta bar entzuteko, eta 1977an lehendabiziko aldiz Skopje irratitik entzun zuten Pitches abestia, Strangersena, eta ondoren Sex Pistols, Clash eta alakoak, eta punkari engantzatu ziren, zeren aurretikan hard rockaren zaleak ziren. Eta bueno, uste dut programa bat egin beharko degula talde honi buruz, zeren badaude nahiko historio kontatzeko, eta jarraitzen badut, ba, ezingo dugu musikari jarri, eta programa luzatu eta luzatu ingo da. Beraz, ba, musikarekin jarraituko dugu, ea zer irutzen zaizuen hau. Kontrol genituen, kontrol eta bereien abestia Tija Revoluzia edo Irautza Isila. Kontrol taldeari buruz esatea, ba, perestroikako taldea izan zala eta oso ospetsua izan zala bere garaietan eta gaur egun ere. Lehen nobiaz betearekin ari ginen, ba, hauek izan ziren, ba, perestroikaren aurreko taldeak, eta perestroika garaian egon zan, ba, esan irekiera bat edo, non gobernuak, ba, pixka bat, oso gutxi, baina hain, zenbait rock talde edo, ba, laguntzen zituen kontzertuak egiteko eta, baina, bueno, ja, komunismoaren azken garaian. Eta zan daiteke, ba, Bulgarian adibidez ez dagola ia punk vinilorik bat erez, izan zan azken gara jonta hauetan non elkarbanako diska batzuk atera ziren, non BG Rock edo deitzen ziren, eta kontrolek lehendabizikoa aterazun Nova Generatzia taldearekin batera, ondoren etorri ziren Milena eta Review beste konpartitu batean, gero Era Konkurent, Atlas Class, eta ez dakit gehiago dauden, uste dut lau hoiek direla bakarrik. Orduan, vinilozko punk historia Bulgarian oso txikia da. Eta esan behar da, ba, komunismoaren aurreko taldeak ez dutela illa grabaziorik, eta existitzen diran grabazioak, ba, denak nahiko kalitate eskasekoak era direla, baino gelditzen diren dokumentu bakarrak dira, beraz bere garrantzia dute, eta hortaz, ba, ja, trabatzen nahi naiz, beti bezala, ja, programako gauza normala da ere, eta, a ber, bueno, beste abesti bat, eta gero jarraitzen dugu. Kriston zuzenekoa, jendez beterikoa ikusten denez, hau kontrol taldea genuen ere, eta beraien kolko zenpian, edo zenbat edan dudan, edo zen mozkor nagoen. Ta kontrol taldearekin jarraituz, ba, esatea larogeita margarren amarka denen hasieran bere garai onenak izan zirela, eta ba, futbol zelaiatan jotzen zuten, ezakit bos mila, mar mila pertsonen aurrean, ez dute gogoratzen, baino lehen entzunun abestia aurrekoa, boom, diskakoa zen, eta azken hau zuzeneko diskatik ateratakoa, Penkin Ema a Unre, edo Punka ez da hiltzen, diskatik, eta ikusten degunez, bueno, talde honek baditu hainbat diska, bost edo sei diska, lehen aipaturiko viniloa, eta bitxikeria da, ondoren juntziren album guztiak kasetan atera zituztela, ez bait zeukaten laguntza ofizialik, eta orduan kasetan atera zuten guztia, berez, dago zederik ez vinilorik, kasetak bakarrik, haupa kaseta. Eta, bueno, jarretu barko dugu, eta igual denboran atzerantz joango gara berriz ere, eta beste talde klasiko bat entzungo dugu. Basatiak, gaur egun faltan botatzen direnak, basakeria, soinu txarra eta olakoak. Ba bai, talde hau DDT genuen, eta berein abestia NDK, eta, bueno, NDK ba, kultur Sofian hiriburuan dagoen kultura areto nagusia edo alako zerbait, da orain gaur egun ba, supermerkatu eta denden olako leku bat bihurtuta. Badakizue, kapitalismoa sartzen den lekuan, supermerkatuak eta Burger Kingak barra-barra. Ta, bueno, talde honi buruz, esatea 1981 hasi zirela, eta 1981 arte egon ziren. Bere hitzak eta nahiko gogorrak ziren, eta beraz, beren historio osoan, ez zuten zuzenean jotzeko aukerarik izan. Ez da kontzertu bat ere, bakarrik jai pribatuak eta beraien lokalean edo beste hainbat lokal ezkututan. Eta, bueno, esan behar da, diska hau Aon Recordsen eskutik atera zela. Aon Records Bulgareko zigilu bada non lan haundila egin duen, ba, olako gauzak berreskuratzen, olako gauzak ahaztuak zeuden gauzak eta grabazio iunak ba, kalera ateratzen eta gure eskutara ematen. Beraz, DDT taldea genuen hau, beste Bulgariako historiko talde bat. Uzu taldea genuen hau, eta beraien abesti Bulgaria. Talde honen bitxikeria, bueno, ikusi dezunez, soinuaren gatik talde hau 80. Hamarkadakoa da ere, 80. Hamarkadako bukaerakoa, eta esan daiteke, ba, talde hau Gabrovo herrikoa da, eta Gabrovo justu Bulgariaren erdian dago, Balkanetako mendilerro ikusgarri horretan, mendiko herri bat da, eta garai hauetan eta gaur egun ere, ba, komunikazio zailak dituen herri bat, beraz oso bitxia hor punk talde bat sortzea. Baita ere esan behar da, Bulgarian ez zegoela taldeen arteko, ba, komunikazio askorik, talde bakoitza ugarte bat zan. Ez zekiten beste taldeak existitzen zirela, zeren beti hola klandestinitatean ibilitata, ba, zaila zen taldeen arteko kontaktuak egitea. Talde asko jakin dute existitzen zirela, ba, denbora asko pasa ondoren. Hau holako talde bat zan. Esan behar dugu, John Peel, BBC-ko kazetari ospetsua, Bulgarian egon zenean talde hau ezagutu zuela, eta gauza bitxi bat, leyenda gauza bitxi bat esaten du, talde honek master bat zeukan grabatua, estudioko master bat abesti batzuekin, eta John Peely eman zioten, ba, BBC-an jartzeko, baina ez zegoen kopiarik master honetaz, beraz, masterra orain, ba, BBC-ko lokaletan nonbait galduta egongo da. Beraz, ez dut uste diska hori edo grabatu zuten hori inoiz entzuteko aukera izango degunik. Pena da, baino, taldea Uzu deitzen da, UZZU, aztu dudala lehen esatea, uste dut. Ta bueno, talde zarrauek alde batera utzita, ba, guazen zerbait, ba, gaur egungo zerbait entzutera, eta uste dut datorrena nahiko abesti basatia dugula.
Just a soldier of the day, I told you that I'm next to my,
Aupa, hau basakeria. Hau genituen Remont taldea, Sofiakoa, eta bereien abestia Edin Zibot endaburba. Bueno, itzulpena egiteko pixkat zaia izango da, zeren txiste bulgarial bat da, eta hemen ulertuko ez dana. Beraz, itzulpenik ez, ez da txisterik ere, izorratu. Bueno, ikusi duzunez, ba, diska hau, ez da dutu, endela hiru urtekoa edo alako zerbait dela. Ta, bueno, talde hau ja da, existitzen ez da, pena bada, punkoi basatia egiten dute, eta izan nuen, ba, beraiek ikusteko aukera, eta beraien gatik gonbidatua izatea, ba, beraiekin bi abesti, abestea, eta jai ederra egin genuen elkarrekin, eta beste abesti bat, ze beti ataskatzen naiz, orduan, hobe musika entzutea. Kosaglaba taldea edo Oio buruak eta beraien abestia Mexico City. Talde hau Karjalikoa da. Karjali Turkiako mugatik gertu dago, beste herri bitxi bat punk talde bat ateratzeko. Ta talde hau ere 1987an hasitakoa da. Eta badituzte kaset batzuk hola zuzenezko kontzertuekin eta nahiko kalitate txarrekoak, baino dokumentu interesgarriak. Eta abesti hau, ba, ateratzen da Local Punk for Global Chaos bildumatik. Non, bilduma hortan Kokosaglabaz aparte, Chaos Kooperatif, iruntan daiako taldea, Nobiez Betia Bulgariari historikoa eta de Pau Kitarde Errusiera zartzen diren. Eta Kokosaglabaren aldean, ba, 15 abesti sartzen dituzte, non estudioan grabaturiko dituzten abesti guztiak diran, garai desberdinekoak dira. Eta, bueno, abesti hauek grabatu daude, ba, nahiko garaikide garaietan, zeren beraien garaietan ezin zuten grabatu, beraz, baino beraien abesti klasikoak dira. Kokosaglaba taldea.
Thank you.
ba, hauek review genituen eta beraien abeslari ona den Milena Slabova. Review taldea baita perestroikako talde bat da. Beraien estiloa ba nahiko new wave da, baino isolamenduak sortzen duen ba estilo bitxiarekin, adibidez kontrol taldea bezala, garaikideak bai dira, nahiko estilo propioa zuten taldeak ziren, ba hori lehen esan duan isolamenduari esker edo. Eta bueno, review taldeak ba, vinilo bat aterazun, erdi bana Milenarekin, Milena abeslaria da, orduan ondo izan zuten, kaset batzuk ere, eta ondoren separazio bat egon zan, eta Milenak bakarrikako lanak ateratzen hasi zan, 1981an jaja izeneko diska bat aterazuen, oso oso zaila dena aurkitzea, eta gero Ingalaterra joan zen bizitzera eta hor ingeles musikariekin beste diska bat aterazuen 80garren hamarkadaren bukaeran edo, eta berriz Bulgariara itzuli eta gaur egun ba kontzertuak ematen ba jarraitzen du, batzutan bera bakarrik, batzutan review bandarekin, eta hau genuen Milena. Ui, Milena review barkatu. Front taldea genuen eta beraien abestia Mert B, eriotza. Konfront taldea barna erikoa da, Bulgariako iparkostan, iparreki aldean, itxasuan, eta bueno, barna iriari buruz esatea ba, nahiko mugimendua egon duzala bere garaietan, barna irian talde, punk talde eta hardcore talde garrantzitsuak atera ziren bertatik. Gaur egun ere ba hardcorearen hiriburua da Bulgarian, baino gehien bat gaur jorratzen dena hardcore metala da hiri hartan. konfrontalde hau beste klasiko, klasikoetako bat da. 1984ko maketa edo albuma dugu hau, eta nahiko erreferentzia da ba, Bulgariako punk zaleentzat. Esan daiteke beraien estiloa hardcore punka dela, naiz eta entzun dugun abesti hau motelagoa izan eta oi kutsuekin, baino beraiek hardcore punkari ematen diote gehien bat. Badaukate baita ere beste zuzenezko kaset bat, hauek aspaldita utzita daukate, baino beraien gitarristak beste ba, taldekide batzuekin ba, beste talde bat osatu zuten, non gaur egungoa den, eta talde hau Amoral deitzen da, eta kriston kalitatea daukate. Gitarra zorrotzak, Amoral taldearenak, eta beraien abestia Orejo Prut. Hau beraien lendabiziko diskokoa da, Jutube Zabzitski Jutube diskakoa, eta orain dela gutxi diska berri bat atera dute, oraindik ez dut lortu, baino gogo handia daukat diska hori entzuteko, zeren diskau kristona, kriston diska dugu. Taldea Barnakoa da ere, esan lehen esan degunez, eta Barnakin ari garenez, ba, Barnako beste klasiko bat jarriko dugu, taldea Abort.
Na veri je da ćeš van
hauek abort genituen, beste talde klasiko bat, barnakoa ere, eta uste dut grabazio 1980-ekoa izango dela, hauek baita ere material gutxi okate grabatua, zuzenekoren bat, eta estudioko bi abesti edo. Talde hau ba, azken urtetan berriro itzuli da, eta kontzerturen bat ematen du noizean behin. Ta agian gaur egungo talde bat jarriko dugu orain, Razbrat Ipokbara izenekoa. Razbrat Ipokbara, edo siglak esanik, RIP taldea Bulgariakoa. Berien abestia, Sitxko se promenia, edo, zer esan esan aldue, aztu egin dut, inork ezin gaitu aldatu. Bueno, talde hau Sofiakoa, talde berria, diska ba, urte hontan ateratakoa, eta ondo dago, zeren punk zaletasuna berenz dihoa Bulgarian eta talde berriak behar dira han. Eta bueno, denbora bukatzen ari zaigu, ja urduritzen ari naiz, zeren kiston diska paketea ekarri dut eta ez daukat guztia jartzeko denborarik. Eta uste, espero dut saio atsegingo zenutela, zerbait deskubritu edo ingo zenutela. Eta bueno, hasiko gara ja azkeneko abestia jartzen. Eta orain jarriko duguna Jolera taldea da, baita ere 80garren hamarkadako talde bat, ba, berriz elkartu zena 1985-86 inguruan diska bat grabatzeko beraien abesti zarrekin eta ordua adibide bat.
Ya mi petón en mi trocano.
badakizue, urrengo saior arte, bidazoa, Jack! Jack!